Gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadirli we aziz radio dinleyijiler. Sagaman mangal pursatlaryňyz haýyrly sapal bolsun. Gürgen radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşikleri bilen siziň gullugyňyza gelip bugün hepdeniň çarşamba güni 1400-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 20-1443-nji hejri kamary ýylyň mübarek Ercew aýynyň 7-si şeýledi 2022-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 9-y. 10 günlük Fecr bayramçılığını kutlayıp, radyamızın yayılım tertibini hem sizin de katına getiren Türkmenistan vakti böyle. Hem işekler yal gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve telavatı böyle başlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavatından sonra Türkmenistan vakti böyle saat 19-30 minutta haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiririz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi göz aylayling diyen gepleşini on zaman baxtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini ödürler. Saat 20-30 minutta xabarlardır siyasi sihirlerin ikinci bölümünü önsünüzü çekeriz. İkinci bölüm xabarlamadan sonra hem deslap siyaset alemi diyen gepleşini yayılma verir. İl bölün hem yanlı navalim diyen gepleşini ödürler. Saat 20-30 minutta xabarlardır siyasi sihirin üçüncü bölümünü dinlap edersiniz. Üçüncü bölüm haberlerimizden sonra ayetler ve hikayetler diyen gepleşini eşitiririz. On sonra yürek coşkun yani programmani ve izbelenem öy ve maşgalı diyen gepleşini antine verir. Saat 20-30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin dördüncü bölümünü önsünüz çekeriz. Ve sonunda hem radyamızın bir geceki akşam hikayetini eşitiririz. Aziz hemralar gelin inni olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavati ve tercimesiyle başlayalım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس صدق الله العلي العظيم.
خدایین نشانلارını gäwürlik etýänleri, peýgamberleri nahaq ýere öldürýänleri, adalata buyurýan ilaty da öldürýänleri ajy adap buşla. Olar dünýäde we ahiretde iýişi zaýy bolan adamlardyrlar. Olaryň hiç arkasy ýokdur.
Eýranly sagat 18 Türkmenistanda 19:30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pek ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan diýlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Mertebesi belendi ýolbaşçyň buyrugy bilen Emir Hatemiň Hezretleriň goşun meseleleri boýunça geňeşçi hökmüne bellenmegi. Eýranyň nefit ministrliginiň çäreleriniň muhumdygyny reisiň aýtmagy. Eýranyň Islam inqilabynyň ýokary derejeli lideriniň saglygy goraş pudagynyň ýol görkezmelerinden Eýranyň saglygy goraş ministriniň gadyrdanlyk etmegi. Şeýlede Eýran bilen Finlandiýanyň terrorçylygy garşy çyllyky teweşmegi nukdamaklary häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Bütün güýçleriň serkerdesi Ayetullah Uluzma Hameneyi Hezretleriň permany bilen General Emir Hatemi bütün ýaraqly güýçleriň serkerdesiniň goşun meseleleri boýunça geňeşçi hökmünde bellendi. Ýerine xabarlar gullugynyň Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň maglumat merkezine salgylanyp beren xabaryna görä bu hökmüň tekstinde şeýle getirilýär. Rahman we Rahim Hudaýyň ady bilen Brigada Generali Emir Hatemi kymmatly tejribäni gözegine tutup, sizi Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň meselelerini bütün ýaraqly güýçleriň baş serkerdesiniň geňeşçisi edip belleýärin. Goşuny güýçlendirmekde gözden geçirilen maslahatlary bermeňizi isleýärin. Feyd Ali Hameneyi. General Emir Hatemi munun odal ençime wezifelerini şol sanna Eýranyň goranmak ministeri wezifesini işläpdi. Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi şuň çarşamba ýurdun nefit ministrliginiň obalara gäzi ýetiriş taklamalarynyň şeýlede bir ministrliginiň nefit hymiýa proýektleriniň ulanşa berilş tabaratyna eden çykyşyna nefit ministrliginiň inqilabi hereketleri bilen Eýranyň ornagy gün matar adyada şeýlede dünýede ýokarlananyr diýip beýan etdi. Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi şeýlede halkyň dewlete önemini uly baýlyk wasp edip ýurdun energiýa pudagynyň mümkinçiliklerini ösürilmek nyň derwurdygyny nyktady. Reisi şeýlede öz döwletiniň wezipesine ihlaslı amal etjekdigini bellep, az mümkinçiliklerden peýdalanýan tepdileriň ösüşi we abadançylygy dewam etdirler diýip nyktady. Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi şeýlede ýurdun ösüşiniň çalkylaşdyrylýandygyny ma'lum etdi. Bugünkü meratamda Eýranyň Günorta Horasan welaýatynyň 169 sany obasyna gäz çekildi. Eýranyň saglyk goraş dewa derman we logmançylyk bilen ministri Behram Eýnullahy bir targadanda Eýranyň islam inkylabynyň mertebesi belendi ýol başçasynyň saglyk goraş pudagynyň ýol görkezmelerinden alaýtada ol hedretleriň waksany waksyny edilmek pudag işlerini ýurdun halkyny hewaslendirmeklerinden gadardarlyk etdi. Eýran Presiň beren habaryna görä doktor Behram Eýnullahy bir targadanda şeýlede taryhyň iň gyýyn döwürlerindäki Hedretleri Ayetullah Ulazma Khamenei'nin liderliğinin ve hem ayetlerinin İslam'ın kılabının cevapkarlarına şeylede Eyran'ın hormatlı halkının hizmet yetirici adamlarına yol görküdücü ve umidlandırıcı bolanlıklarını beyan etti. Eynullahi bir targıdının devamında dünya derecesinde giyinden yayran korona adlı bir erbet virüsü bilen sevişmekte Eyran'ın edermen perdentlerinin büyü sonuçlu hem ataları dörü dönlüklerini beyan etti. Eýranyň taglyk goraş ministri şeýlede taglyk goraş işleriniň gyýyn ýolunda käleriň şehitlik derejäsi ýetenligine eşarat edip, bir virusyň kämil ýogulmagyny umyt etdi. Eýranyň Milli howpsuzlyk baradaky ýokary geňeşiniň sekretary Amerika döwletiniň dolandyryş toparynyň arasyndaky tapawutly garaýyşlary Viyana'da siyasi kararların çıkarılmağı haqda onların çıllıqa iradalarının yoktuğunu Tomoşa koyar deyip beyan etdi. Ali Şamxani şun çarşemi bir tuyi targadına şeyle de Amerika devleti ödeçer ki davaları bilen Eyran halkının ayağa şaqda koyulan kanuni hukuklarının bahasını töləb bilmez deyip nıqtadı. Şamxani düğün seşemi bunu hem bir tuyi targalı yadan targadına Eyran'a karşı ehli sanksiyaların yatırılmağını nıqtabdı. Eýrana garşy ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky Wiýana gepleşikleriň 8-nji döwri bir näçe gün arak etmeden soňra gaýtadan başlananyr. Eýran Islam Respublikasynyň Kadiýet güýjüniň adam hukuklary boýunça merkeziniň sekretary we Finlandiýanyň daşary işler ministrliginiň Afrika we Orta Günnogor işleri baradaky müdiri terrorçylyga garşy güreşmek hakda şeýlede hukuky we kadiýet işleri boýunça iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegine nıqtadılar. Kazem Garibabadi ve From Amsberger şuunki duşuşuklarına şeylede ayağların, çağların ve nefek adamların hukuklarının korulmağı varada matlaqatlaşdılar. Eyranın Kadiyet Gücünün Adam Hukukları varadaki Üstapının sekretari Kazem Garibabadi bir duşuşukta şeylede kəy yurtların adam hukuklarının siyasi abdal hükmünü ulanmaqlarını tanqitladı. Finlandiýanyň daşary işler ministrliginiň jogapkary From Amsberger hem bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky hukuky we kadiýet işleri baradaky hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagyny talap etdi. Amerikanyň merkezi ferkerdelik ştabynyň ýedişol sent kamyň başlygyna dalaşýar bolan general Michael Curella düýün seşenbi günü sanatyň ýaraglyk güýçleriniň işleri boýunça kümitetiniň oturuşygyny neden çykyşyna Eýranyň harby taýdan has ösenligini nyktady. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir tiýafy fiýin eşdirýär.
Amerikanın merkezi serkerdelik ştabının ýadyşol sent kamyň başlygyna dalaşgär bolan General Michael Curella düýün seşenbi güni senatyň ýaraglyk güýçleriniň işleri boýunça komitetiniň oturuşyna eden çykyşyna Eýranyň harby taýdan has ösendigini nukdady. General Michael Curella özünün Sentkamın serkerdiligine bellenmeginin baharlanmağı üçün geçirilen bu maslahatta şeylede Eyran sebitte dürül toporları bağlanışıklıdır ve Sentkamın hareketlerine esasi haup avındır yanır deyip sözlerine koştu. General Curella sözlerinin yeni bir bölümünde Eyran'ın balistik raketaları, uçormonsuz uçorları ve onun deniz güyüşleri has güyüşlüdür deyip sözlerine koşanları. Emma aslında Amerika'nın bir yukarı dereceli serkerdesinin Eyran'ın harbi güyüşleri varadaki aydan sözleri Eyran'a karşı sonku 10 yıllıklardaki sanksiyaları karamazdan Eyran İslam Respublikası'nın harbi senagatı şeyle de yaraklı güyüşleri has güyüşlenenir. Ve Eyran'ın bu korunuş ve yaraklar varadaki okuyupları Amerikalı resmilerin aladalanmaklarına sebep olanır. Şeyle de bir taraplayın ve kop taraplayın sanksiyalara ve basışlara karamazdan Eyran İslam Respublikası sebitte bir ulu güç hükmünü tanalayanlar. Eýran İslam Respublikasy şeýlede ähli sebit we septaşy hawplar bilen garşylaşmaga okuyplydyr. Ol bir tarapdan Washington bolsa, Irany fobiya ýa-da şol Irany hawp görkezmek siýasatlary bilen öz sebitdäki hasa Fars aýlagynyňky bir kanun huzuryny dowam etdirmegi ýygnadyr. Amerika şeýlede sebitdäki ýurtlara öz harbi ýaraglaryny we enjamlaryny satmagy ýerleýändir. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň sebitdäki huzury bulugoýçylygyň we terrorçylygyň ösmegine sebäp bolanlar. Ýene bir mesele Eýranyň gorunç doktrinasy öňnäliş esasda ösdürilendir. Aslynda hakyky öňnälişi ýöretmek üçin ygtybarly we güýçli harbi kuwatlylyk we ukyplyk ýaraglyk güýçler zerurlyk bolup durýanlar. Bu meselede Eýranyň balistik raketalary onuň öňnäliş ukybynyň esasy bölümlerindendir we bu raketalar Washingtony we Tel Avivi gorkaz alýanlar. Şeýlede Eýranyň deňiz güýçleri hem has ösenler. Ýygnagda aýsak, Eýranyň harbi güýjüniň has ýokarlanmagy Amerikalyk serkerdeleriň gorkmaklaryna sebäp bolanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtdaky iň soňky korona sanawyny iglan etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä geçen 24 sagatyň boýunda anyk ketgeýtileýji ölçeglere görä COVID-19 keteli 39,085 adamyň hassalanmagyna sebäp bolanlar. Şeýlede geçen bir gece günleriň boýunda 116 COVID-19 hassasy ölenler we bir keselden ölen adamlaryň jemi sany 133,164 adama ýetenler. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,696,927 adama ýetenligini ýygnan etdi. Bir ministrlik şeýlede şu wagta çeli 6,215,909 näsagynga ulaşanlygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny ýygnan etdi. Birleşen Milletler Guramanyň çağalar gazynasy Awganystanda 1 million çağan iýmit ýetmezçiligi sebäpli ölüp biljekdigi barada ýene bir gezek duýduruş berdi. Halkara we gumanitar guramalaryň köpüsi Awgan halkynyň ýagdaýy barada duýduruş berdiler. Bu duýduruşlara garamadan Amerika Talibanyň häkimiýete gelmegi bahanasy bilen ele salan Awganystanyň emlaklaryny boşatmagy islemeýär. UNICEF-iň Germaniýadaky wekili Christian Schneider 5-nji fevralda Awganystana eden saparyndan soň beren gürrüňlerini Awgan halkynyň gumanitar betbagçylyga duçar bolanlygyny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä UNICEF şuwun Awganystandaky ýeti iýmitlenmezlik sebäpli çağalaryň ölmek ahtamallygy barada ýene bir gerek duýduruş berdi. Munun odal Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary Antonio Guterres hem Awgan halkynyň ýarasynyň açlyk çekýändigini we gysga wagtda nagat kömeklere mätäçdigini aýdypdy. Demirgazy Karaya Amerikanyň toprağına raketalar bilen hüjüm etmek bilen dünýäni haýrana galdyryp bilýärdi. Amerika we Birleşen Milletler Guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň agdalary 2006-njy ýylda Demirgazy Karaya ilkinji atom synagyny ýerine ýetiren zamanyndan beri Demirgazy Karaya garşy näçe döwür sanksiýalary girdenler. Demirgazy Karaya bir sanksiýalara garamadan tebitde Amerikalı harbiýlaryň howpy we olar bilen garşylaşma üçin özüniň harbi kuwatlylygyny artdyrmagyny ýetýär. Ýesine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Demirgazy Karayanyň daşary işler ministrligi bir beýannama boýunça häzirki dünýede dünýäniň köp ýurtlary Amerika bilen ýaly ýa-da oňa boýun bolup gelýärler. Şu arada bir giň jahanna Amerikanyň toprağyna raketany atmak bilen jahany haýrana galdyryp biljek ýurt diňe bilen ýurdumyzdyr diýip ýygnan etdi. Demirgazy Karaya bilen Amerikanyň aratyndaky ýygnanşyklar 2022-nji ýylyň ýanwarynda Pyongyang tarapynyň bir näçe tane raketaň fin almagyndan soň güýjürgenler. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan defterli bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňize berler. Dinleýeniňiz üçin sag bolun. Thank you.
Tarihi gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijilerine. Yene bir gelek tarihe gödäýläýlin diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün çarşamba 1407-nji hejri şemsi ýylyň behmen aýynyň 20-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň mübarek Recep aýynyň 7-si, 2022-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 9-sy. Bir 170 yıl bundan azal 1273-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 7-si şeýle bir günde İran İngiliz arasynda Paris karar hatyna gol goýuldy. Bu karar Gajarlar Şafi Nasreddin Şah zamanyna baglandy. Herat Ozollon İranyň bir bölümi diýýäne Muhammed Şah Gajarynyň zamanyna İrandan juda boldy. Nasreddin Şah Heraty almak üçin 1273-nji hejri kamary ýylyň Bi şehre qoşun çekdi ve şehre doldi. On qarşısında İngiliz ve on milen birigelerim qayta ul görkodip, Xark, bu şehr ve Xuzistan'ın kerefetlerini allalar. Şeyle yağday dörenne, İran yağday qavulaştırmak üçün Paris'e vekil yolladı ve şol yerde Paris peymanını qol qoyulli. Şol qarar esasında İran Afganistan işine qatışmalı deyalli ve haratdanem kamil el üzmeli volli. Paris kararı İngiliz'in İran'a köprek ornamağına sebep oldu. Bir 141 yıl bundan azal 1881-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 9-sy şeýle bir günde ortiýotly meşhur ýazyjy Teodor Dostoýevski dünýäden ötdi. Ol 1821-nji miladi ýylda Moskwada dünýä ýeni we 1843-nji miladi ýylda okuwlaryny soňlap edebiýata ýüzlendi. Dostoýevski ilki eserini Golodar adam ady bilen çap edip ýaýratdy. Bu eser ilatyň garşy almagyna duş boldy. Yönü on başqa kä eserlerini ilat halamadılar. Şol sebäpli Dostoýevski işinden sowyp erkinlik isleýiji topara birikdi we gola salınıp türme basyldy. Dostoýevski öldürilmeli bolana tezär onu Sibirye sürgün etmeli diýip buyruk berdi we ol ölümden halas boldy. Yönü Sibirde geçiren agyr günleri oň jasmynda we ruhunda ters täsirleri galardy. Dostoýevski türmeden boşanyna täriden realist şiweti bilen ýazyp başlady. Ol ýaşaýşynda köp horlyk we goldarlyk çekip syrhaw boldy we bu maşakkatlary desalaryny hem getirdi. Ol eserlerini insanyň erkinlik meselesine, Hudaý we dünýäniň düzgününe üns berýärdi. Oň akydasy boýça insanyň durgunlygynam hayr we şer, ýagşylyk we ýamanlyk mudam dawadydyr. Zin qaqallar we öllörün öyü on eferlerindendir. Teodor Dostoýevski 1881-nji miladi ýylda 60 ýaşynda dünýäden ötdi. Thank you. 43 yıl mundan azal 1357-nji Hejri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 20-si şeýle bir günde İranyň hawa güýjüniň adamlarynyň İslam inkılabyna wepalydyklaryny ýygnan etmekleri bilen Şang Gard güýçleri Gijang içinde Tehranna hawa güýç merkezleriniň birine hüjüm etdiler. Şondan ilat habarly bolup Tehranyň durly bölümlerine hawa güýç adamlarynyň kömegine bardylar. Musulman we inkılapçy ilat 50 bar yaraglarından haýyrlanyp Şang adamlaryny ýere tesirdiler. Şeýlelikde İran milletiniň Şah rejimini döngdürmek baradaki savaşları soňky tapgyra girdi. Otuz sekiz yıl mundan uzal 1984-nji miladi yılın fevral ayının 9-da şeýle bir günde SSR'in yol başçılarına bolan Yuri Andropov dünyadan ötdi. Ol 1914-nji miladi yılla dünya iýini we ýaşlykdan siýasy talaşlaryny başlap SSR'in kommunist partiýasyna birikdi. Andropov 1953-nji miladi ýylda SSR'in Wingeriýadaky elçisi bolup işledi we 1956-njy miladi ýylda SSR Wingeriýa hüjüm edende ol dolcu harbiýlere başlyk bolup Wingeriýa halkyny urup ýatyrdy. Ol şeýlede SSR'in içalyk guramasy KGB'nin başlygydy we 15 ýyllap bu ornuna galdy. Berjinev dünýäden ötüni soň Andropov SSR'in kommunist partiýasynyň baş sekretary boldy. Şol zamanı SSR ve Amerikan arasında atom yaraları öndürmeklik bir hili yarışı övürlü ve iki kudret şu uğurda köp işlediler. Andropov 1984-nji miladi yılla 70 yaşında Moskva'da dünyadan ötdi. Otuz yıl mundan azal 1992-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 9-da şeýle bir günde El-Cezayirde parlament saýlawçylykda islamçylaryň gözi ýylarly ýeňiş gazanmaklary bilen bir ýurda häkim harbi güýçler saýlawçylygyň netijesini batyl ygylan edip El-Cezayirdäki islamçylary kanuny däl ygylan etdiler. Harbiýleriň bu işleri ýurtda dartgylylyklary döretdi we köp adamyň ölmegine sebäp boldy. Aýtmak ýerli, El-Cezayirin parlament saýlawçylygy 1991-nji miladi ýylyň dekabr aýyna geçirilipdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolsak bolsanız, bizim web salgımız şuna ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolsak bolsanız, bizim nomerimiz şuna ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edi temralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýyn diýen gepleşigi şu günki sanly şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarymyz bolsun.
Eziz emralar, pursatlarınız hayırlı, sepal bolsun. Gürgün Radiyasının Türkmen dil bölümünün tarihi Güzay Layli'nin gen gepleşini dinlediniz. Bu gepleşikse yaran bolmağını umid ettiyarız. Gürgün Radyosu'nun gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Bu fırsatta Bahtiyarlık Çeşmesi gen gepleşini eştiriyoruz.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly ýyldaşlar, bu tanky Bahtiýarlyk Çeşmesi diýen gepleşikde denarlaryň islamda bolan orun we mertebelerinden şeýlede islamy hükümetlerde, hatda islamy inqilabyň faýatyna gazanan pila hormatlarından we orun mertebelerinden gürrüň eder. Şeýlede iştancı ruhani ýagamal Hajy Meret Muhammed Ahun Keselhan hem berje gürrüňler eşdirer. Baryňyzy hemrana çagyrýar. Hormatly hemralar, dünýäň ýüzünde bolan dürli düzgünler we hükümetleriň muhim häsiýetleriniň biri şol düzgünleriň denarlara bolan garaýşydyr. Käň düzgünlerde we hükümetlerde denarlar erkek adamlaryň mallarından hasap edilýärler. Käň düzgünlerde bolsa denarlar bir afzal hükmünde görülýärler. Emma islamy düzgünde binalar belin mertebeden paylıdırlar ve İran İslam Cumhurluğu'nu hem bu muhamı yürüte ähmiyet berilendir.
Aziz Müslüman doğullar, ılayta da aziz ayarlı oğullar, gileyli fikri değili, şol izzeti ki İslam beriptir, sizi ul olduptir, şol ulluğu öz amalımız bilen etek kaçırmayli, hicabını raayet etmeni, ol hudayın beren ulluğunu, ol hediyeti bize gerek değil deyip, amalımız bilen aitmayli, dilimiz bilen hiç vakit o kefa aitmir. Ama amalımız bilen gelak ancak Hudayın beren hicabı gerek değil. Biz bir hicab olsak, o dönüm oluyak, ziynetli oluyak deyip şikefi hiç vakit aitmayli. Eğer bir yol intihap ettik, biz gün müğün hıffete, gün müğün hariye, zillete ayak basarız, kadın basarız. İmanımızı, aziz ayarlı olur, kafirler yerli yerden bilen hicabımıza, bizim dinimize, bizim imanımıza dokulttu. Onlara icazı vermeyli. Rahatça bizim öylemizin içine girip, mahvaran üsüyle, internetin üsüyle, muvailen üsüyle, gelak ancak da bizim hicabımızı, bizim iffetimizi, bizim avrayımızı, bize Hudayi Teala ulukon veren hediyetini bizden alıp gidamasırlar.
Qadirli yıldışlar, Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğe sayılanan vaxtı, Araplar zinalları ve qiyidları xas pes görürdüler. Şon üçünem bir kişiyen qiyidi bolsa, şon utonç bilip, hiç kim görbeştmeke diriliğini gömyanmışlar. Şon yağdaylarda İslam dini soğut edilip, Beyk Peygamberimiz qiyidlarınızı hem qavu görün, olar Allah Teala'nın rahmatıdırlar deyip, qeyirlərin dir gömülməyinin öngnallılar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamal Haji Meret Muhammed Ahun Kesalhan berje gurrunlaşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Seyyidina ve nebiyyina ve şefii'i zunubina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fakat kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fi kitâbihil azizil mecid. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ya'mel minessalihati min zekerin ev unsa ve huve mu'min. Fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne nakîrâ. Sadakallâhul azîm. Aziz cemaatler ve aziz eşkûdiler, Allah tebârek ve teâlâ etken ibadetlerimizi özergâhına kabul eylesin. Elbette Hudayi tebârek ve teâlâ Kur'an-ı Şerîf'te aydıptır. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Yani bizler siz insanları erkekten ve erkekten halk ettik. Aranızda taife tire karar verdik. Ta ki birbirini tanar yali, nesepler zatlar katışmaz yali, sizi şöyle taife tire aylandırdık. İnne ekremekum indallahi etkakum, sizin silahlarınız Allah'ın yanında, sizin takvaranızdır, perhizkarlarınızdır. Haysi birinin ibadeti kânetse, şol Kuday-ı Teala'nın yanına muhterem ve muazzezdir. Şuna göre biz şöyle bir insanı Kuday-ı Tebarek ve Teala halket bir erkek korkusundan şun arasında müsavat, denilik kail olurdu. Ama geçen zamanlarda, cahiliyet zamanlarda hiç vakta hiriye zenana ehemmiyet verilmeyemiş, o unvanı verdi, istifade edilmemiş, katı işkence, tümde karar bulamış, hukukların riayet edilmeyemiş. Ama İslam dini gelip de neyme diyer, ikisinin arasında müsavat şeyle karar veriyor, denilik karar veriyor. Yani başka okuyan ayetimde Kuday-ı Tebarek ve Teala ayıdıptır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. حيث بر آدم عمل است صالح عملرني شريعة مطابق ولن عملرني إرك آدم دن يدن آن دن öz imallı olup da amel etse şolar cennete dahil olur, hiçbir kemçiliği zulmü şolara olmaz diyelim. Şuna binaen ha erkek olsun ha zenane olsun Kuday-ı Tebarek ve Teala neyme diye amel-i salih etse şolar şolun bilen imallı olup da dursa cennete barar diye. Arasında musavat karar veriptir işte adam. Şuna binaen biz şeyle bir nizam-ı mukaddes-i Cumhur-i İslami İran'la da şu zinanlılığa ehmiyet veriliptir, baha veriliyor. Şu şeriat-ı İslam şeyle baha ve erziş verenden o makamlar, postlar veriliyor.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek taçanınıza mihman buluyor.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Beýik peýgamberimiz denarlary hem hak hukuklar Allah Taala'nyň tarapyndan haslananlar diýip denarlaryň oran we mertebelerini beýgeltýärler. Hudaý Taala hem öz mukaddes kitaby bolan Qur'an Kerimiň Nisa diýen suresinde denarlar hakda degerli zatlar beýan etýär. Olaryň bary islamy düzgünle we islamy hukumatda denarlara berilen oran we mertebe gewa geçýändir. Kıymetli hemralar, İran İslam Cumhurluğu'na, İslami İnkılabın sayesinde denallara köp baha verilendir. Bu İslami hükümette denallar köp uğurlarda erkek adamlar bilen den derecede yerleşkendirler ve sosyal örülerde hem de siyasi ve iktisadi şeylede ilmi örülerde işengir katnaşıp mühim rolleri yerine getirip bilyandırlar. Ve mühim orlar hem kazanıp ulu coğab kerçilikler hem bu İslami hükümette boyun alıp bilyandırlar. Ve denallar bolsa öz hecablarını, hayalarını korab, bir Patmadahra Salamullah Aleyhani ölümü tutunup elmedam sahnadadırlar. Hormatly iştancı ruhani ağamad Hacı Meret Muhammed Ahun Kesalxa gurrun veriyarlar.
Mütemettin hayi qarbı şarq hiç vaatı o form dinnana bir ehmiyet vermendir. Onu bir esaratta bir vendivaride saklaptırlar. Hatta onu irsten mehrum ediptirler. Onu irs verilmendir. Hatta mehriye verilmendir. Şu türlü bir kimçilikte saklaptırlar. O sebepten Kur'an-ı Şerif'te Hüday Tebarek ve Teala ayıptır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in erettum istibdale zavcun mekane zavcun ve ateytum ihtahunne kintaren fe la te'khudu minhu şey'en. Yani siz zinanani ihtiyar edip alanınızda şunu kintar malı verseniz, yani bir kızılın, sığırın hamını kızılını doldurup meher deyip verseniz şunu zat almayın. Zinanan öz hakkı oluyor deyiptir. Ve şunun yali meherde ve iriste Şeriat-ı İslam şuna pay veriptir. Bu Nizam-ı Muqaddesi Cumhur-i İslam'ı da şunu teyit ediptir. Şunu binaen bizim Nizam-ı Muqaddesi Cumhur-i İslam'ı İran'da şeyle denarın ölçeği gası var. Hicabını, iffatını rayet etseler şeyle bir işlere koşulup bile. Lirricali nasibun min mektesebu ve li nisa nasibun min mektesebu midi Kur'an'a geliptir. Erkek adamların payı vardır. Öğün kesmeden dağıtlarından ve denarın da payı vardır. Öğün kesmeden dağıtlarından deyiptir. Şunu bilen, zinanı da kesbikar edip biliye, madem ki şol şeriat-ı İslam'ın hudutlarını riayet edip de, hicabını riayet edip de, iffetini saklap da, şeyle muraat edip de, kesbikar edip biliye. Hüday Tebarek ve Teala hemmelerime işte tevfiki versin ki zinanları muhterem tanımalı, kavu tanımalı ve şunun paylarını iristen mehrum etmeli, meherden mehrum etmeli. Hem sanki şeriat-ı İslam ve kanun-ı nizam, şeyle bir de hükmetiye. Hüday Tebarek ve Teala. Hemmelerimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini nesip ve meyesser eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.